Вие слушате запис от пресконференция на ГОРД на тема «Да осветлим разнопосочните интереси около АЕЦ Белене» с участието на Слави Бинев, председател на ГОРД, и Димитър Ламбовски, член на политическия съвет на ГОРД, която се проведе на 5 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли на днешната пресконференция. Благодаря, че се отзовахте на поканата на ГОРД. Актуалната тема от тази седмица, разбира се, е свързана с всички аспекти и гледни точки около проекта АЕЦ Белене. Така и формулирахме нашата пресконференция — да осветлим разнопосочните интереси. Има една игра на думи. Видях в съобщението на София Прес, че е обявена като равнопосочните интереси. Всъщност грешката е вярна, защото малко по-късно ще стане ясно, че има поне два интереса, които очевидно така сочат в една посока. Участие в днешната пресконференция ще вземат председателят на ГОРД господин Слави Бинев, моите колеги от политическия съвет на ГОРД — господин Димитър Ламбовски, госпожа Юлиана Дончева, господин Слави Георгиев. Тук са и колегите от Националният съвет — генерал Лазаров, полковник Стоянов. Тук са нашите координатори от регионите, защото по-късно продължаваме и с една работна среща. И така, по темата, за да не губим време, всъщност с няколко думи, акцентите като позиция на ГОРД относно темата. Така нареченият голям енергиен шлем на България се превръща в един голям шлем на глупостта пред очите ни. АЕЦ Белене от стратегически проект за България се превръща в частен проект на Борисов. Свидетели сме на една огромна манипулация, една постановка, елементарна, с участието на никому неизвестни така наречени инвеститори. Буквално във всеки ден този фарс биват замесени български институции, Народното събрание, президентството. Те са превърнати в обслужващи звена на премиера и на неговите прищевки. Наблюдаваме безпрецедентно поведение на България и квалификации към Русия, резултатите от които ще бъдат за сметка на всички нас. И ако до този момент за последните 3 години ГЕРБ ни обрече на глад, тази година и предстоящата зима ще ни обрече и на студ. Този политически дебат се узурпира от ГЕРБ и БСП и е съвършено ясно, че те имат не само политически, но и преки финансово-икономически интереси. Това, което разиграват пред очите ни, е един опит да се печели време и всъщност в това време да се договорят дяловете по сделката. Поляризацията на българското общество и въвличането му в ненужен спор русофили-русофоби, изкуствен избор между САЩ и Русия, ни връща във времето на студената война и е извън контекста изобщо на така основните аспекти на този проект. А още малко по темата за равнопосочните интереси между ГЕРБ и БСП, а именно иска ни се БСП да убеди обществото, че се разграничава от този политически продукт, който в момента управлява България. Искаме да се разсее подозрението, че те се хранят от този политически продукт. Бихме очаквали от господин Станишев като европейски лидер да застане категорично в фронта, в началото на един демократичен блок и да гарантира, както всички ние, че искаме държава с работещи институции и правила срещу едноличната власт. Това, което по същество малко по-късно господин Лабовски ще ви информира като основни тези на ГОРД по Белене предстои, но основните политически акценти — думата е на председателят на ГОРД господин Слави Бинев. Заповядай, Слави.
Здравейте от мен. Знаете моето отношение към правителството и въобще към това правителство на глупостта, но днес ще се опитам да бъда максимално ясен и конкретен. Това правителство показа своята некомпетентност и е ясно, че то не може да взима решения, които да бъдат в угода на българските граждани. Този проект АЕЦ Белене се лашкаше между това да бъде гьол, между това да бъде площадка за газови доставки или въобще обработка на правене на ток през газ и така нататък, и всякакви други шантеви работи, или, както би казал премиера, шменти капели. Наистина тези хора показаха, че са безкрайно объркани и не могат да взимат никакви решения. наистина, ако е имало нещо свързано с газ, може би това е било така крематориума, в който трябва да бъде изгорена последната част от бизнеса, която е останала. Защото такъв апартейт към бизнеса не е имало в нито една държава, поне в Европа, аз не си спомням такова нещо. От стратегически приоритетен проект, този проект, както каза и Поли, се превърна в частния проект на Борисов. Той вече толкова не го и прикрива, че наистина се държи като на пазара. Така. Пазари се непрестанно, не ми харесва, тръгвам си, не си тръгвам. Нали? Точно се държи като на някакъв такъв бит пазар, нали, общо взето. Непрестанното лъкатушене доказва, че тук няма никакъв национален интерес. Няма никаква национална доктрина, няма национална стратегия, няма национална цел. Има личен и само личен интерес. Едно от опасните неща действително е, че този човек ни въвлича безочливо институциите, като Народното събрание, като президентството, ги въвлича в неговите игрички и всичко това наистина почва да се пародира и става нещо действително опасно. Безпрецедентно е поведението към Русия и не само към Русия. Увлечен от шамарчетата, които явно много е ял като малък Дянков и иска и той да раздава такива шамари, то не на кой да е на Русия. Увлечен от това раздаване на шамари и Борисов почна да раздава шамари вече на някои от европейските партии, като ПЕС, например. При което се вижда, че е така. Вече очаквам някои от другите министри, така увлечен от това раздаване на шамари, да почне да скочи на САЩ и тогава вече сигурно ще сбутаме най-рогарата, кой да бяга пръв. Защото наистина тия хора няма вече център на власт в света, с който да не са ни скарали. Трябва да ви кажа, че тези неща ни връщат малко във времето на студената война. Там се работи с езика на студената война, нали? Което е най-странното и ние продължаваме така да не знаем какво се случва. Квалификациите са такива, нали, заплахи. И ние наистина ще останем на студено. Защото ние наистина живеем в една студена война, в която тия хора ни вкараха. Защото за мен АЕЦ Козлодуй е една метафора. Цялото отношение към бизнеса е такова. Неясно. Безконцептуално. Къде от глупост, къде от така лъскащи лични интереси, което е най-опасното. АЕЦ Козлодуй е една много голяма тема, не само заради това, че и това е мероприятие, доказано и дори от най-скептичните така сценарии, които са дани, защото има три сценария, с които после сигурно Димитър Ламбоски ще ви запознае по-професионално, по-точно. Дори най-скептичният е с огромни печалби. Тук става дума за това, че този проект наистина може да бъде като един пример за това какво е отношението на това правителство към бизнеса въобще. Защото действително, тази тема се узурпира и се създава впечатлението, аз почва ви кажа изводите от всичко това, се узурпира от така хората, които се менкат. ГЕРБ и БСП. И това тук трябва да има ясни доказателства, дали действително не се радват БСП на глупостите на това управление и дали това не ги помпат. Искаме доказателство по този въпрос. Защото тези страдания са от нашия гръб и няма да плащаме цената за техното рефрешване. Дано да греша, те имат възможността да докажат тези неща, защото тук не става дума за това да си се помпаме ние, тук става дума за един принцип в обществото, който ние искаме да наложим и това е мултиполитическия модел, а не едноличният модел. Защото в момента всички до сега премиери говориха само в единствено число, в първо лице единствено число и това вече наистина почна да се пародира от настоящото правителство. Това, което е изключително важно, е, че ние днес предявяваме един иск към това правителство, то повече да не сключва договори, да не наложи един мораториум, защото е доказало своята некомпетентност да защитава интересите на българите. Ние искаме по никакъв начин то да не продължава да ни въвлича в никакви истерии. Това беше изискване, доколко си спомням, и на премиера, когато БСП управляваха, или на БСП, на тройната коалиция. За да не се правили анексчета, после работи и така нататък. Ние заявяваме също нещо в момента за него. Да не се налага след това, като дойдем и ние на власт, да се налага да управляваме с анексчета. Нека да спрат, защото и без това не знаят къде отиват. Това, което искаме да заявим днес, е, че ние ще дадем, разбира се, нарочна пресконференция по този въпрос, защото това е изключително важно въобще за излизането от икономическата криза, която може би вълнува всички много повече от това откъде сме, от ляво или от дясно. За тези, които продължават да се вълнуват, ние сме дясна формация, ние сме десен политически съюз, защото дясното е свобода. Но когато става дума за обучение, когато става дума за здравеопазване, когато става дума за социални реформи и така нататък, разбира се, ние ще приемем лявата политика. И това е напълно нормално. За жалост, в момента се случва точно обратното. Дясната политика, най-дясната възможно най-дясната политика се прилага към, точно към тези към социалната сфера, а когато става дума за отворен пазар, там вече взимаме политически решения или това са нашите хора. Действаме по социалистически. Което е най-голямото объркване на нещата. И затова ние действително ще дадем една много сериозна пресконференция, която обаче ще бъде тогава, когато ние имаме наистина отворена трибуна. Много голяма отворена трибуна, защото нашите идеи, нашите решения са повод за плагиатство. Не е фатално това, разбира се, защото в крайна краища крайната цел е важна. Ние не страдаме толкова, колкото примерно биха страдали някои хора с предавания или някои други, които примерно се смятат за дисиденти. Но те са разрешената опозиция. Най-лошото е, че разрешената опозиция деформира тези идеи, които налапва от нас, защото медиите могат да се, някои от медиите могат да се правят, че не ни виждат и че не ни забелязват, но тези, които са разрешената опозиция, те много внимателно ни следят и разбира се, те имат трибуната да го изразят. А как вие можете да разпознаете? Мога да ви кажа как. По един или си начин. Включвате си телевизора и виждате кой го пускат и кой не го пускат и знаете. Този има лиценз да бъде опозиция, тези нямат. Затова ние в момента представляваме тази неразрешена опозиция, да го наречем. Не лицензирана, защото лицензите се раздават, знаете къде, на Дондуков едно или две, там вече и аз ги обърках. Защото всъщност няма чак такова значение. По-важното в случая е, че има един изработен сценарий, в който този сценарий е изработен на най-високо ниво. Колкото и невероятно. И това не е за любителите на конспирации. Тук виждам има много военни мъже. За конспирации ми е много трудно да говоря пред генерал Лазаров, между другото, но тук не става дума за любители на конспирации. Тук става дума за това, че се създава един конфликт винаги между българската страна и изпълнителя на оборудването за България, който предявява непосилен иск към НЕК. Това е тази конспирация, нали, и така нататък. Взети са мерки още от времето на тройната коалиция, сериозните инвеститори да се отстранят от проекта. Така че сключването на договор с офшорен инвеститор да изглежда като спасителна операция. По-важното е друго. Изборът на офшорния инвеститор се узаконява чрез референдум, услужливо подготвен от опозицията, но тихо подкрепен от управляващата партия. Казвам ви сценария, който ще развие, на който ние ще бъдем шараните, в който този гьол искат да ни хванат. Той ще бъде, нали, подкрепен от управляващите, разбира се, тихо, мълком и така нататък. Едновременно с това се подменят истинските важни условия за един такъв проект. Това е нещо, което всички нас, българите, ни интересува. Това е да се продава ефтин ядрен ток под високите пазарни цени. Защото в един момент ще се окаже, че ние ще ни се налага да се повишават цените и на транспортирането на електроенергия и на самата електроенергия, за да може по-бързо да се избият инвестициите на Цветелина Борислава в зелена енергия, а след това и на Бойко Борисов в ядрена енергетика. Това е най-големия проблем. Тук се подминава се най-важните неща, на които трябва да се получи отговор. И ви казвам какво ще се случи, ако ние не вземем мерки, ако наистина това нещо не стигне до хората. Защото инвеститорът, разбира се, тук ще се направят, нали, на място на това условие, се поставят привидно строги изисквания. Инвеститорът да не иска държавна гаранция. Да не иска държавна гаранция и да не иска договор за изкупуване на тока от държавата. Това са, ще използвам думичката любима на премиера, шменти, капели. Нали? На чист банкински. Така че това е един много сериозен проблем и на крайно време българите да го разберат и да не се хваща на тази наистина глупова игра, в която ние за жалост само ръкопляскаме, защото тези хора наистина почнаха да злоупотребяват с това, че се менкат, с това, че си подават топката и с това, че си разрешават кой да бъде опозиция, кой да не бъде опозиция. Това е изключително опасно. Днеска имам възможността, разбира се, малко да направя едно отклонение от темата, защото правосъдието е изключително важно и както за отворения пазар, така и за инвеститорите, така, защото едно от най-важните неща за парите са доверието. Да има доверие, което липсва отдавна. както държавата към бизнеса, така и на бизнеса към държавата, външните инвеститори и въобще всички участници вътре. Затова, наистина трябва да има правосъдие в нашата страна и когато един човек убие някого с пистолет, друг, който го гръмне с базука, също трябва да получи същото наказание. Припомням тези теми, защото според мен на нас политиците трябва, ние сме длъжни да задаваме въпроси, да получим отговори и ги дадем на обществото. Ние трябва да получим отговори за флашките, ние трябва да получим отговори за така, как може един премиер, загубвайки на карти правителствения самолет, който да се въртка напред-назад, да остане на власт. Аз не си спомням никой една държава, която би могла това да се случи. Ние сме дали 17 точки на това правителство, на които ще искаме отговори. И ще ги получиме. Защото ние на 22 ноември ще направим много сериозни митинг, много сериозен митинг, който трябва да бъде свързан с отговорите, които трябва да получиме. И ние ще ги получиме. И трябва да ви кажа, че пак изместиха центъра около ситуацията около Мишо Шамара, който разбира се ще има интервю ще се даде на пресконференция пред европейските институции, за да бъде ясно за какво се случи всичко това около него. Защото го видяха на митинга при нас. Защото премиера каза, че не е видял всички тези хора, но него го е забелязал. И веднага му възобновиха старото дело още на другия ден. Защото това са начините, по които действа това правителство. И ние трябва да искаме санкции, защото не може да има отворена икономика, когато има затворена правосъдна система. Ще се радвам да мога да отговоря на всички ваши въпроси и да доразвия темата за конспирацията, която сигурно ви вълнува. Благодаря.
Благодаря, Слави. Уважаеми колеги, сега имам удоволствието да дам думата и на господин Димитър Ламбовски. Той ще структурира точно и по същество основните тези за и против на ГОРД, свързани с темата на днешната пресконференция, именно интересите около АЕЦ Белене. Заповядай, Митко.
Благодаря. Добър ден на всички. Господин Бинев, малко е трудно да се вземе думата, да минеме по точката, която всъщност е на дневен ред, но тя е на дневен ред, защото някой се стреми наистина да привлече вниманието на обществото и да го фиксира върху този проблем за известно време. Тук нашите мнения с вас малко се разминават, в смисъл, че аз не бих казал БСП и ГЕРБ, аз бих казал някои кръгове, които много умело манипулират БСП избирателите и формулират по съвсем друг начин приоритетите на тази партия. А що се касае до ГЕРБ, ние всички познаваме много честни и добри хора, които гласуваха за тази формация за всичките свои надежди. Така че, според мен, нашата задача, ние трябва да я фиксираме върху това, да разкриеме какви интереси се защитават от някои основни действащи лица в този сценарий и съответно това да стане достояние на обществото по един такъв начин, че всеки да може да вземе своето информирано решение. Аз бих започнал своето съвсем кратко изречение със следното. Най-тъмният ъгъл на ада е запазен за тези, които са запазили неутралитет по време на морална криза. Това е Данте. Този цитат е много важен точно към днешния момент, към днешна дата, когато много хора всъщност се страхуват да изкажат своето мнение, особено в провинцията. Не говорим за това, което се случва наистина, както и вие споменахте, господин Бинев, в бизнеса. Не говорим за практически отрязания достъп до финансиране от банковата система, до липса на адекватни регулации към банковата система, които касаят днешния ден. Не говорим за разнопосочните сигнали, които от години се получават навън, включително и по този проект, включително оттеглянето на РВ. Не говорим също така и по други много важни точки, които са свързани и с липсата на съдебна реформа. Нека не забравяме, че това зависи от законодателя. Значи човек, когато критикува съдебната власт за каквото и да било, не може да не критикува и себе си, че в рамките на 3 години няма адекватна законодателна инициатива. Поне аз не знам за такава, която да предлага адекватен начин, технологичен начин за ускоряване на съдебния процес, за по-точно формулиране на съставите и така нататък. Няма да губим време с това, но пак казвам, проблема е комплексен и това, че ни дава повод проекта Белене е прекрасно, за да видим по какъв прекрасен начин се, т.е. по какъв интересен начин се прехвърля топката и в крайна сметка за обществото остава една информация, която е абсолютно недостатъчна за взимане на информирано решение. За какво всъщност сме ние от ГОРД? Ние считаме, че в рамките на следващия кабинет на Република България би следвало да се финансира проекта Белене и да се изгради. Какво трябва да получи обществото обаче преди това като информация, която трябва много точно да бъде прецизирана, и тя е относително простичка, въпреки че отварям една скоба. Водещите енергийни експерти в България са на две коренно разнопосочни мнения. Вие това прекрасно го знаете, във връзка с Белене. Защо е така? Защото това звучи нелогично на пръв поглед за един избирател, за един гражданин на България, който не може да си даде сметка интересно ли е за мене, в полза ли е на моето домакинство и за моите деца в крайна сметка да се осъществи този проект. И тук бих извел няколко съвсем прости компонента. Първия е какво е инвестирано досега по строително-монтажни работи и оборудване, поне това, което е платено. Какво следва да се инвестира до изграждането на проекта и неговото въвеждане в експлоатация, също като строително-монтажни работи и оборудване, респективно каква вече инфраструктура има създадена, и не на последно място това, което се подценява непрекъснато в България. Подготвените кадри, които ние имаме в областта на ядрената енергетика, това е трудно измеримо в абсолютен паричен ресурс към момента. Съседна Турция иска да изгради две мощности. Аз се питам, на зелена ливада да построиш две нови мощности, по-ефтино ли е, по-рентабилно ли е, отколкото на една площадка, където вече имаш изградена част, разбира се, от подвеждащата инфраструктура, имаш лиценз, имаш пълно узаконяване на тази площадка, което е изключително труден и дълъг процес, всички това добре го знаете, и има вече инвестирани пари. Защо казвам пари, без да влизам в момента в абсолютните детайли? Защото може да се манипулира. Така наречения гьол, ако вие сметнете само скалната маса, която е транспортирана до този гьол, ще стигнете до едни чудовищни цифри. Само земните маси, които са извозени от този така наречен гьол, само това, което е извършено като проектиране до момента на започване на препроектирането, това всичкото, ако се сметне, тогава ще разберете къде е интереса, защото тази цифра много лесно може да се манипулира, забележете, с плюс-минус 1 милиард. Това са 1000 милиона. Така, и къде е интереса всъщност? Интересът е точно за това, че какъвто и одит да се прави, в годините назад много трудно може да се каже колко е струвало, да кажем, горивото към определен период, по какъв начин балансово са отчетоводени въпросните активи, и инсценирайки въпросния цирк с така наречен инвеститор, аз тук, господин Бинев, ще си позволя да изразя малко по-различно мнение. Това е един форшпил, това е едно въвеждане. Никой не смята на сериозно този инвеститор, че ще инвести. Напротив. Напротив. Значи това е едно шоу, което, разбира се, много добре е подбран момента. Междувременно такът договорки, аз ви уверявам, че ще дойде истински сериозен инвеститор в един даден момент, който или по поръчков договор, или чрез консорциум, който ще бъде регистриран не в офшорна зона, той ще е абсолютно легално инвестиран като проектно дружество, например, ще дойде и ще каже, ето, и ние ще питаме какво искате всъщност, ето ви сериозен инвеститор, ето ви, ние сме направили одит на това, което е вложено до момента. Това нещо трудно, хората ще разберат всъщност точните числа на всичките, на всичките тези оценки, защото, пак казвам, там може да се манипулира лесно. И освен това, какво би следвало да се инвестира до завършване на проекта? Също едно относително число, което е свързано с задълженията, които са поемани и които ще бъдат поети. И много лесно в такава ситуация, разбира се, може да се каже, ами, това е инвеститора, ние нямаме в момента друга алтернатива. Затова казвам, ако в проекта е рентабилен, от което ние изхождаме от ГЕРБ, защото не може да бъде иначе. Има много спекулации, които са свързани във връзка с моментната цена на електроенергията. Това е абсурдно, защото каквото имаме сега като цена, разбира се, след 5 години ще е корено различно, след 10 години ще е корено различно. Ние говорим за 60 години напред. И тук не говорим само за българския пазар, защото света се глобализира. Ние говорим какво се случва в региона, а региона все пак, като сметнете населението на съседните ни страни, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и всички други страни, които са под 1000-1200 км като възможност за доставки, при либерализиран пазар, което вече е факт на електроенергията, няма всъщност никакво значение къде се намира точно централата, дали в България, Румъния, Турция или Гърция. Въпросът е кой произвежда по-рентабилно. И ето тук всъщност е интереса. Да се предостави и да се представи, извинете, този проект като нерентабилен пред обществото, да се обясни колко поколения наред ще изплаща този проект, колко десетки милиарди той ще струва, как това ще струва на всяко семейство едва ли не по един Мерцедес, по какъв начин това ще натвари домакинствата, а всъщност върху тази база, разбира се, да се каже няма друг изход. Ние не искаме държавна гаранция, ние не искаме държавно, напротив, ние искаме такова. Защото ако проектът е рентабилен за частен инвеститор, разбира се, той ще е още по-рентабилен за една държава. Независимо под каква форма се подсигурява, приключвам, финансирането, нека не забравяме, че България, широко афишираното и от моментния кабинет, макроекономическата стабилност, пропорцията външен дълг, брутен вътрешен продукт, абсолютно позволява поемането на такива ангажименти при условие, че са в интерес на държавата. Така че, приключвайки, искам да кажа това. Анализът трябва да бъде предоставен на обществото по един безкрайно ясен начин, който визира какво би струвал на нашата страна този проект и съответно, всеки трябва да вземе своето информирано решение върху тази база. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на господин Ламбовски. Само за минутка преди да започнем с въпросите, да обобщим. ГОРД заявява готовност за участие в следващия кабинет, за ревизиране на всички параметри относно рентабилността, безопасността, екологичните ефекти на АЕЦ Белене и неговото реализиране с държавно участие като гаранция за националният стратегически интерес на България. А относно референдума, в хипотеза, че той все пак следва процедурите и даде възможност реална на българските граждани да участват в него, преди той да се случи, настояваме за разсекретяване на всичките договори и документи от последните 10 години, за предоставяне на информацията на анализите на български и чуждестранни консултантски компании. Настояваме основните политически партии да обявят своите екипи и да потвърдят, че не са в конфликт на интереси относно този проект, защото имаме достатъчно основания да смятаме, че двете основни групировки ГЕРБ и БСП по този проект имат такива конфликти на интереси и едва тогава да застанат пред българските избиратели в защита на своите тези. Уважаеми колеги, виждам, че и Станислав Нетков се е присъединил към нас, член на политическия съвет на ГОРД и председател на младежката организация. Благодаря ви още един път. Имате думата за въпроси. Заповядайте.
Радио К2 Деница Гацинска, излъчваме на живо. Господин Бинев, защо проекта Белене от икономическо намерение се превърна в политически проблем за България и след толкова много политическо говорене, каква е вероятността да стартира този проект? Благодаря.
Винаги така се случва, когато такъв един икономически проект, с него се захванат хора с нездрави интереси, още повече когато не им достига знания за решаването на каквито и да било проблеми. Няма как да не се превърне в един страхотен проблем. Проблем е и за обществото, тъй като от нас очакват да направим да вземем едно информирано решение, а нямаме достатъчно информация. Това е параграф 22 в момента. Очаква се и тук се задействат едни други струни на хората, да бъдат разделени на русофили и на русофоби, на американофили и американофоби и така нататък. Тоест, задействат едни други инстинкти в хората, което е най-опасното нещо. в момента трябва да се удари по масата и да искаме абсолютно да разсекретяване на абсолютно цялата информация по този въпрос. И мисля, че това ще бъде безкрайно опасно наистина за така тежките играчи на терена в момента, защото те ще трябва да дават отговори на въпроси, на които не им се дават. По втория въпрос беше свързан с... дали ще се случи? Да, дали ще се случи този проект? Има две неща. Първо, много, за мен няма еднозначно решение на този въпрос, дали ще се случи или не. Според мен той ще се случи. Отговора на въпроса е следния. Дали това ще храни България или ще храни някой частен джоб? Това е всъщност отговора на въпроса, на който трябва да си отговорим. Защото се прави всичко възможно, едва ли не да се докаже, и между това адски трудно. Защото наистина се правят какви ли не флинтифлюшки да се докаже нещо, което е невъзможно на практика, че този проект е, видите ли, неизгоден за България. Истината е, че най-песимистичните, защото има три, в момента, доколкото знам, има три анализа, най-песимистичният, печалбата без завишението, което се очаква, нали, винаги на цените на електроенергията и така нататък, без завишаване на тези неща, директната печалба е над 80 милиарда, 84 мисля човече. Това е най-песимистичния. Не говоря за оптимистичния, който е над 200 милиарда. Да, големия проблем е, че покрай всичко това има и страшно много косвени, да не говорим за данъци, да не говорим за косвени, въобще ангажимент на хората, които ще работят там, на цялата, така, на цялото население, което няма как да не бъде включено в така, действията, които обслужват всичко това. Трябва да ви кажа, че това, което каза и Димитър Ламбовски, повечето от нещата, особено около инфраструктурата, която трябваше да поддържа този проект, е на практика направено. То трябва просто само да се запали и то тръгва. Ние в момента толкова е странно решението, че той не тръгва, че действително почват вече да вадат най-различни козове от джобовете си. И на най-големите песимисти е ясно, че този проект е удачен за България. И на най-големите песимисти. Значи, каквото и да правят, каквото и да се говори в момента, те трябва да изкарат от хиляди кладенеца вода, за да успеят да направят така, че да излъжат българина в момента. Вместо да взимаме пари на 7% лихва или 6,5% в момента, които му дават на нашето правителство, защото на такива лихви дава всяка банка дава. Нали? Трябва да ви кажа, че по-добре да се вземат пари на каквато и да било лихва, за да бъде направен този проект, защото просто този проект, печалбата му е в пъти, не е в проценти. Колкото и да бъде скъп, а той можеше. И тук е може би грешката и на тройната коалиция, защото в крайна краищата решението за този проект бе взето още по времето на правителството на НДСВ, правителството на царя. Така че съвсем спокойно в рамките на 4 години, които имаше тройната коалиция, този проект може да бъде осъществен. Само че непрестаното подаване на топката ни кара да се смята, да каза той да бъде пратен не в угода на българите, в угода на някой частник.
Благодаря ви. Заповядайте, други въпроси.
Страшно много бих искал да благодаря на всички медии, които са днес тук, и на Радио К2, и на СКАТ, и на Канал 3, и на БНТ, които... никак не искам да го направя, но няма как да не благодаря. Благодаря на всички, които ще отразят нашите мероприятия, защото това е изключително важно. Наистина да бъдат показани всички позиции на хората, дори на такива, може би, малко по... хора, които малко по-ясно казват нещата в България, може би, които са свалили маските и не искат да бъдат чак толкова лицемерни.
Благодаря ви. Заповядайте, други въпроси имате ли, колеги? Ако няма, има ли допълнение, господин Ламбовски, вие?
Само да допълня за заключение на темата Белене, защото все пак това е темата, която се експлоатира последните две седмици с пълна сила, макар и да досъди малко на обществото, но тя тепърва ще бъде на дневен ред. Не на последно място и това, което каза господин Бинев, във връзка с трите години, този мандат от началото до сега, които бяха загубени малко или много за този проект, във връзка с това как беше отказан един стратегически инвеститор сам по себе си. Това е също тема, над която трябва да се замислим, тъй като на мен за първи път ми се случва, аз работя от 20 години в България с цел привличане на външни инвестиции към България. За първи път ми се случва в Германия да ми кажат, ние ще изчакаме следващия кабинет, за да решим какво правиме във връзка с България. Трябва да имаме предвид, че от 7 милиарда евро на годишна база инвестиции преди този кабинет, сега в момента сме около 400 милиона. Тук имаме над 10 пъти падане на външните инвестиции. Ако това някой иска да го обясни само с кризата, това просто е несериозно. Това е несериозно при този корпоративен данък, който има в България, при тези дадености, които имаме като производствени разходи, които също средно са по-ниски от повечето страни, ние имаме бягство от България като инвестиционна дестинация. Това всъщност е най-големият упрек от страна на българския бизнес към тази администрация, защото се загубиха 460 000 работни места за 3 години. Не знам дали си давате сметка това колко е. Какво означава това за тези семейства и домакинства, които са били свързани с... И ако ние продължаваме да пасивно да изчакваме какво ще се случи и да не вземем отношение и да не искаме участие в по-нататъчните процеси на взимане на решения, които касаят нас и нашите семейства, това би било безотговорно. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Бинев.
Трябва да се знае нещо, което вече стана пределно ясно на всички. Това правителство не решава проблемите, то ги създава. За да може да прикрие грешките, които вече е допуснало. Трябва да ви кажа, че непрестанно се пращат разни шарени балони, независимо дали трябва да се прикрие доклада. Някакси все се случват нещата и нещо ни вади от... Дали някакви имами ще се почнат тогава, когато скочи темата за НЕЦ. Дали ще гръмне бомба, когато дойде доклада и трябва да се изследват именно тия неща. Господин генерал Лазаров може да ни каже повече по въпроса. Дали моите така идеи, че действително... Но едно нещо още Чърчил казва, че когато едно нещо ходи като патица, кряка като патица, изглежда като патица, е много вероятно да е патица. Затова трябва да ви кажа, че действително, като се случват разни неща, почвам да вярвам в конспирациите. И трябва да ви кажа, че винаги, когато се задават разни въпроси, нещо се случва. На когато трябва да получим ясни и точни отговори. Затова ви казвам, това правителство е ясно, че не може да реши един проблем, то може да създава само неща, които да приличат на гара Бунова. И да ни пращат да решаваме въпроси, които на практика не седят пред българите в момента. А това, което каза и Димитър Ламбовски, за... въобще мисля, че няма никой някакво съмнение. Ние наистина ще дадем една нарочна пресконференция по всички и то в момента, когато тя ще бъде чута от наше име. По въобще решенията на икономическата криза, защото ние ако продължаваме по този начин, нещата ще отидат много на зле. От 650 000 фирми 5 години, 7 години назад и така натък, в момента имаме под 300 000 фирми, които функционират. Имаме около 160 обявена милиарда вътрешно фирмена задлъжнялост. А това е само обявената. Нали сещате какво означава? Обикновено обявената е много по-малка част, тя е като айсберга, нали? Тя е много по-малка част от тази, която е необявена. Защото има много хора, които просто не знаят как да го направят. Проблемите с банките, които се държат като лихвари. Не се държат като банки. Те се превърнаха не в търговски банки, които да бъдат съдружници на едно смело мероприятие. Те се превърнаха само в едно разпределение на такси, преводи, работи и така, което може да извърши една държавна банка, ако такъв е случай. Пълен рекет. Но няма да се спирам на тези неща. Има хиляди такива, има огромен инструментариум, който може да бъде използван за решаването на тези неща. И клиринги, и сетълмати, които по принцип да почистят цялата тази задръстена кръвоносна система или финансова система в България и да тръгнем напред. Ние просто трябва да тръгнем напред. Но това няма да се случи до момента, в който се слагат тромби в тази кръвоносна система, именно за да може да бъде контролирана рекета на парите. Благодаря.
Благодаря ви, колеги. Други въпроси имате ли? Ако няма, използвам възможността да ви поканя и на следващата пресконференция на ГОРД, в която, разбира се, ще говорим за проектобюджета. Бюджета, който можем да наречем края на илюзиите, идва, тъй като от това, което в последните 24-48 часа е анонсирано, разбира се, означава, че правителството се готви за 6 месеца да изхарчи парите за една година. Това е, разбира се, съвсем естествено предвид изборите, които предстоят, но за това ще говорим на следващата ни среща. За икономика и за финанси. Благодаря ви още един път и приятна работа на всички. А колегите са на разположение, ако имате лични въпроси и в рамките на времето, което имаме тук в залата, те са на разположение. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на ГОРД на тема «Да осветлим разнопосочните интереси около АЕЦ Белене» с участието на Слави Бинев, председател на ГОРД, и Димитър Ламбовски, член на политическия съвет на ГОРД, която се проведе на 5 октомври.